2. Tirwedd fyw. Mae glaswelldiroedd lled naturiol yr iseldir yn gynefin hanfodol i blanhigion, pryfed, ymlusgiaid ac adar. Mae'r comin yn cynnwys glaswelldiroedd calaminaraidd helaeth a chalchaidd gwasgaredig. Yn anhygol, mae bron i 80% o laswelldiroedd calaminaraidd Cymru i'w gweld yma. Wedi'w creu gan hen domenni mwyn gloddio lle roedd plwm a sinc yn cael eu cloddio ar un adeg. Dim ond y planhigion gwydnaf sy'n gallu dioddau metalau trwm fel peiswell y defaid sy'n gallu ffynnu yn yr ardaloedd yma. Mae'n parhau i gael ei reoli drwy ddulliau traddodiadol gyda da byw yn crwydro'n rhydd i bori. Mae'r bobl sy'n gofalu am y tir, sef y porwyr, yn defnyddio arferion hir sefydlog i reoli'r eithin a'r hedyn, gan greu cymysgedd o laswell byr, planhigion telach a llwyni gwasgaredig, perffaith ar gyfer adar sy'n nythu ar y ddaear fel yr ehedydd. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn treialu technegau newydd i ail sefydlu ardaloedd o domenni sy'n wedi gordyfu. Mae llysdyfiant arwyneb yn cael ei grafu oddi ar yr arwyneb yn ofalus i ddatgelu'r pridd o ddeitanodd, gan anadlu bywyd newydd i'r cynefin calaminaraidd prin. Mae trigolion lleol grŵp cadwraeth Mynydd Helygain yn cadw llygad barcud ar yr ymdrechion yma. Mae'r glaswelldiroedd calchaidd i'w cael ar bridd sych, llawn calsiwm, sy'n brin o faeth ynau sy'n deillio o galchfaen. Maen nhw'n un o'r cyfnefinoedd mwyaf cyfoethog o ran planhigion yn y Deyrnas Unedig, gyda glaswelltau, hesg, perlysiau, mwsoglau, cwpan llysiau a chennau. Er hynny, maen nhw dan fygythiad oherwydd rhywogaeth o blanhigion estron ymledol, creu gafal. Mae'n trechu ac yn tagu ein rhywogaethau brodorol ni, gan gael effaith unistryol ar planhigion sy'n dibynnu ar y cynefin prin yma. Mae'r gwanwyn a'r haf yn dod â ffrwydriad o liw gyda blodau tegeiriannau cain, blodau melyn y côr osyn cyffredin, ac mae blodau pinc i borffor persawris y teim gwyllt yn ffynonellau neithdar hanfodol i gacwn. Mae'r cynefinoedd llaith glaswelltog yn gartref i bryfed a gloenod byw hanfodol, gan gynnwys y fritheg berlog fach, sy'n oren ei lliw gyda marciau dyn o dedig ar ei hadenydd blaen, a pherlau gwyn ar yr adain isaf. Mae'r gloen byw yma'n ffurfio poblogaethau unigol ac mae ganddo gadarnle mewn sawl ardal yn yr Alban a Chymru. Er hynny, mae ei niferoedd yn dirywio oherwydd ei fod yn colli ei gynefin. Mae'r leindysyn yn bwydo ar fioledau cyffredin sydd ei cael mewn dryslwyni o redyn. Fel oedolion, maen nhw'n hedfan yn isel at y ddaear i chwilio am neithdar cyfoethog o flodau'r mieri, grig ac ysgall. Os gwelwch chi'n, cofiwch gyflwyno eich lluniau i cofnod. Wrth i chi gyrraedd y bythynod, trowch i'r chwith i'r lôn darmac un trac i gyrraedd y briffordd. Trowch i'r dde i fynd heibio i arosfan bws a blwch postio. Trowch i'r dde i lawr yr ail droad ar hyd y trac greian, ychydig cyn yr arwyddion ffordd 40 milltir yr awr. Pan mae'r trac yn fforchio, cadwch i'r dde ac wedyn ewch yn syth i'r chwith ar hyd y llwybr glaswellt i gyrraedd cyffordd groes o laswellt. Trowch i'r dde i lawr yr ail droad a dilynwch y llwybr gan ddringo i fyny'r allt i weld golygfa banoramig hyfryd o'r dirwedd o amgylch a'r copa moel y gair. Yma fe welwch chi chwarae clip a sain 3.